Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me realizuesin e emisionit Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Ekspertët e sigurisë tërheqin vërejtjen për shtrirjen territoriale të forcës së armatosur të Kosovës. Fusha e prokurimit publik në Kosovë mbetet tereni më i përshtatshëm për keq përdorim të parasë publike. Presidenti Obama e cilëson marrëveshjen me Iranin si mundësi jetësore. Ushtria e Kenjas bombardon saqet e Al-Shababit pas sulmit brutal në universitet. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë në Kosovë thonë se forca e sigurisë së Kosovës ka përmbushur kushtet për të shndruar në forcë të armatosur, por se formimi kësaj të fundit po ngec për shkak të çështjeve politike. Ekspertët në të njëjtën kohë shprehin shqetësim edhe në lidhje me deklaratat e kryeministrit Isa Mustafa se forca e armatosur e Kosovës nuk do të mund të shkojnë në veri të vendit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Forca e sigurisë e Kosovës është e gatshme për përgjegjësitë e reja mbrojtëse duke u transformuar në forcë armatosur. Këto janë deklaratat më të shpeshta që kohëve të fundit i thon përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Ata thon po ashtu se forca e sigurisë e Kosovës i ka përmbushur objektivat dhe tani është e gatshme edhe për misione paqëruese në botë përkrah forcave të NATO-s. Mirpo njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë në Kosovë theksojnë se FSK-ja ka përmbushur kushtet për shndrim në forcat armatosura të Kosovës. Por si pas tyre, për shkak të çështjeve politike, ka ngecje. Florian Çehaja, njohësi i çështjeve të sigurisë dhe drejtori i Qendrës Kosovare për studime të sigurisë, thotë se shndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura është një element shumë i rëndësishëm për Kosovën. Ai konsideron se kjo çështje nuk ka rrugë tjetër, por vonesat janë evidente.
Nuk ka dilem që procesi ka stagnuar, u mendoj që ka qenë një dështim i legislaturës kaluar që nuk ka arritur ta fus në agendë këtë çështje në momentin kur e keshëm një pozicion tjetër politik.
Edhe Naim Maloku, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thotë se shndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës është mjaft i rëndësishëm për Kosovën, pasi që sipas tij është një paraprgatitje për të marrë përgjegjësi që në Kosovë aktualisht i ka NATO-ja.
Ato duhet të ngriten dhe normalisht përgatitja për të marrë përgjegjësitë e NATO-s në Kosovë të Kforit.
Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë shprehur shqetësimet edhe në lidhje me deklaratat e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa se forca armatosura e Kosovës nuk do të mund të shkojë në veri të vendit. Kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se qasja e forcave të armatosura në veri të Kosovës do të mbetet e limituar. Eksperti Maloku thekson se nëse forca e armatosura e Kosovës në të ardhme nuk arrin të shkojë në veri të vendit dhe nëse në këtë drejtim arrijet ndonjë marrëveshje e shkruar, kjo sipas tij do të thotë ndarje e Kosovës.
Dhe dam më i madh se i bëhet Kosovës për proceset në të ardhmen, do thotë praktikisht ajo e ndonë Kosovën, dhe në qonë se kjo botë në marveshje. Në e tim që asë FSK-ja nuk shkon veri mirë, po nuk është me marveshje të qeveri t'ilë, ajo nuk shkon për shkak se përgjësida t'i e ka NATO-ja dhe këfori. Kjo është shumë maronë që pas në ndjime tim se sa edhe asociacioni komunave që edhe ajo është pe veprime dhe ose kushteve që lisa e sërbe.
Për mos lejimin e forcave të armatosura të Kosovës në veri, Florian Çehaja thot se kohë më parë thuhet se është arritur një marrëveshje gojore ndërmjet ish-kryeministrit të Kosovës dhe kreut të NATO-s. Çehaja thot po ashtu se nga lista serbe ka tendencë të qartë se votat e tyre për fakun të përdoren si një pazar politik në funksion të marrjes në mandati ekzekutiv për asociacionin e komunave në veri të Kosovës.
Dhe kjo përbën një rrezikshmëri të madhe. Në anën tjetër, Prishtina zyrtare do të nëshfrytëzoj koncesionet që i ka bërë tash në marrëveshjet me Belgradin, dhe sidomos aprovimin e mundshëm gjykatës speciale, domthonë këtë rast do të më bind faktorin ndërkombëtar që për shkak të koncesioneve që janë bërë, do të më aktivizoj faktorin ndërkombëtar dhe më bind listën serbske për më votu. Forcën armatosë të Kosovës, sepse kjo është një interes edhe të faktorin ndërkombëtar. Pra, si se këfore dhe të tërhiqet, edhe si rjedhoj dhe të hapi mundësia që Kosova të ketë maronje kontraktuale me NATO.
Në rishikimin e strategjisë për sigurinë e Kosovës është rekomanduar që FSK-ja të shëndrohet në forcat e armatosura të Kosovës. Ky rekomandim është miratuar nga qeveria, por që të jetë i plotfuqishëm duhet të bëhen edhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe të miratohen ligjet përkatëse. Për formimin e forcës armatosur të Kosovës nevojiten ndryshimet kushtetuese, ndërkohë që nuk mund të bëhen pa 2/3 të votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, si dhe 2/3 të votave të deputetëve që përfaqësojnë bashkësinë e pakicave në Kuvend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prokurimi publik vlerësohet të jetë fusha më e korruptuar në Kosovë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se është bërë shumë pak në luftimin e këtij fenomeni. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Fusha e prokurimit publik nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderohet terreni më i përshtatshëm i keqpërdorimit të parasë publike në Kosovë. Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Ish-ministri i ekonomisë dhe financave Hakir Shatri konsideron se në Kosovë është bërë trend pasurimi individëve të caktuar përmes tenderimit. Ai thekson se pavarësisht ndryshimeve që janë bërë në ligjin e prokurimit me qëllim të eliminimit të parregullsive në këtë sektor, individët që kanë pas për qëllim pasurimin përmes tenderimit kanë gjetur rrugë për të bërë një gjë të tillë.
Problemi më i madh është e mosgatishmëria me respektu ligjin, çat leq që ekziston, ose thjesht të një mod që të bo për mu pasunu përmes procesit të tenderimit nga grupët të caktuar të interesit. Nështa mënyra më e mirë me parandalu këtë kesh përdorim është me sforcu sundimin e ligjit dhe rendin.
Prokurimi publik në Kosovë dhe në raportën ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit. Kjo fush ishte thënë se ka krijuar probleme të mëdha edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Parimi i zgjedhjes së operatorit ekonomikisht më të favorshëm, shton Shatri, ka bërë që operatorët që ofertojnë në tender të caktuar të jenë të papërgjeshëm në kryerjen e punëve.
Operatori, për mos më dalë me humbje, ai e dëmton cilësinë e punës që kryejnë, pra e kryejnë punën më keq me material që s'është i paraqitur, edhe në këtë mënyrë dyfesh dëmtohet edhe paraja publike edhe pasunia kombëtare.
Në anën tjetër, Lëvizja Fol në Kosovë, si la merret me monitorimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike, në ulumtimet që kanë realizuar është evidentuar se në fushën e prokurimit ka afera korruptive. Fidan Kalaja, ulumtues në Lëvizjen Fol, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, i quan shqetësuese parregullsitë që ndodhin në fushën e prokurimit publik.
Ne kemi dëshmuar se po, sektori i prokurimit publik është njëri nga sektorët më të korruptuar në Kosovë, ku nevojitet një intervenim jashtëzakonisht i shpejtë i shtetit në ndryshimin e bazës ligjore, sepse kemi probleme jashtëzakonisht të mëdha edhe në aspektin ligjor që rregullon prokurimin publik. Mirpo gjithashtu kemi kërkuar edhe efikasitet të institucioneve tjera të drejtësisë që të luftojnë korrupsionin në këtë sektor.
Kalaja bën të ditur se në bazë të ulumtimeve dhe monitorimeve që kanë bërë, kanë ardhur në përfundim se sistemi i drejtësisë dhe policia e Kosovës nuk kanë kapacitete njerëzore dhe teknike që të hetojnë apo të ndjekin personat e korruptuar në sektorin publik.
Pra ne kemi gjetur se kemi Prokuroria e Kosovës nuk ka prokuror të cilët njohin mirë ligjin e prokurimit, kuptimin që pastaj të ndjekin keqbërësit dhe keqpërdorësit e parasë publike në sektorin e prokurimit publik. Dhe ne kemi rekomanduar prokurorisë të krijojë një task force specifike të lamerët me hetimin e korupcionit në prokurimin publik.
Ligji prokurimit publik është miratuar në vitin 2003. Deri më tani, ky ligj ka pësuar më shumë se 5 herë ndryshime. Qëllimi i ligjit për prokurim publik është që të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushtet dhe rregulla që do të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në zonat endemike me rriqra në Kosovë ka filluar spërkatja e kafshëve dhe vendeve ku mendohet se ka rriqra në mënyrë që të merren masa parandaluese kundër etheve hemoragjike. Zyrtarë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se masat e njëjta janë ndërmarrë edhe vitin e kaluar dhe se asnjë qytetar nuk ka vdekur nga ethet hemoragjike. Kujtojmë se në vitin 2013 nga kjo sëmundje kanë vdekur 11 persona. Kronike Ariana Kasapollit.
Ka filluar spërkatja në zonat endemike me Riqra, Malisheva, Raoveci, Suareka dhe Klina janë identifikuar si zona endemike ku Riqrat kanë marrë edhe jetë njerëzish. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në përmjet Ministrisë së Shëndetësisë, së bashku me grupin ndërministror ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit, kanë filluar tashmë zbatimin e planit operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike Krime Kongo. Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, jep pothuajse të tjera.
Dhe pas parasysh se edhe si vjet ne në prognozë mund të presim numër të madh të pickimeve nga Riqrat për shkak të vetë pakujdesit nga qytetarët nganjëherë në vend ku punojnë dhe jetojnë ose merren me pakujdesin e kafshëve, janë ndërmarrë masa dhe tashmë vetëm kanë filluar aksionet konkrete të Agjencisë për Ushqimin dhe Veterinën tashmë në koordinim me Institutin Kombëtar në dezinfektimin e shtallave dhe të kafshëve. Më vonë do të bëhet edhe trajnimi i stafit tjetër për edukim shëndetësor dhe promovim shëndetësor, do të bëhet nga Ministria e Bujqësisë dezinfektimi lokal ose selektiv i territoreve i arave shkurë dhe aty ku mendohet se mund të ketë numër të madh të rishtave.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rishtrave dhe ethët hemorragjike, sipas profesionistëve shëndetësor, është bërë një problem kronik. Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kanë bërë të ditur se tashmë është ngritur një komitet ndërministror i cili ka shërbyer për parandalimin e sëmundjes në fjalë. Si rezultat, vitin e kaluar nuk ka pasur vdekje të personave nga ethët hemoragjike Krime Kongo. Ndryshe nga ethët hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rishrat 5200 qytetar. Lamir Thaqi, zyrtar për informim në Agjencinë e Veterinës dhe Ushqimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se agjencia në fjalë tashmë ka filluar me spërkatjen e kafshëve si mas preventive kundër sëmundjes së etheve hemoragjike.
Bosë të planit nacional nga Këshilli Kombëtar për luftimin e sëmundjes së etheve hemoragjike Krime Kongo, është përfaktuar zona e Malisheve si zona më e rrezikuar. Ne si agjenci kemi marrë për obligim si mos preventive apo parandaluese të bëjmë repelimin kafshëve, sidomos në sezonin e pranverës, kur dihet se në këtë sezon do të jetë edhe shumimi i rishrave dhe kafshët janë votra më e favorshme ku rishrat qëndrojnë dhe shumohen aty.
Ndërkaq drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, Besim Zogaj, ka bërë të ditur se tashmë është filluar me fushata vetëdijsuese ku pëmbahen edhe ligjërata për nxënës se si të mbrohen nga rishrat.
Normalisht nuk është në asnjë fushë në repelimin e kafshëve, në asnjë shtëpi e shëndetit në nisi qendër kryesore mjekësisë familjare kemi filluar ligjëratat në kuadrin e diskutimit të nxënësve për këtë sëmundje. Në jetën e kohë do të vazhdojmë emitimi i një reklame, do të fillojmë me emitimin e spoteve në anën e qendrës kryesore të mjekësisë familjare për mirë që të sensibilizohen patentat të vijnë me u vizitun në qendrën kryesore të mjekësisë familjare.
Sidoqoftë, vetësimi i popullatës konsiderohet si shumë e rëndësishme në uljen e numrit të njerëzve që pickohen nga rishrat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, materialet që ndoqët, por edhe shumë të tjera, mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty u sjellin po ashtu video, fotogaleri dhe anketa të ndryshme. Në vazhdim të emisionit, ndërkaq do të ndalemi kryesisht te zhvillimet në botë ku në qendër të vëmendjes vazhdon të jetë marrëveshja për programin bërthamor të Iranit. Vazhdoni të qëndroni me ne. Lidershipi amerikan dhe ai izraelit kanë vazhduar mos pajtimet rreth marrëveshjes fillestare për programin bërthamor të Iranit. Shtëpia Bardh vlerëson se nga të gjitha opsionet ekzistuese, marrëveshja korniz e arritur më 2 prill është mundësia më e mirë për të frenuar programin bërthamor të Iranit. Mirpo, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mendon se marrëveshja jo vetëm që nuk e bën këtë, por i krijon të gjitha mundësitë Republikës Islamike që ta zgjerojë ndikimin e saj në lindje. Detajet nga Artan Haraçia.
Presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kanë vazhduar mospajtimet e tyre për marrëveshjen korniz rreth programit bërthamor të Iranit, marrëveshje kjo që u arrit javën e kaluar. Obama ka quajtur këtë pajtim me Iranin si një shans që jepet një herë në jetë për të parandaluar mundësinë e Teheranit që të ndërtojë armë bërthamore dhe për të dërguar sigurinë në lindje të mesme. Obama, gjatë një interviste të publikuar në The New York Times më 5 prill, ka thënë se arritjet potenciale të një marrëveshje përfundimtare, sipas parametrave që ekzistojnë tani, i tejkalojnë rreziqet. Zyrtarët nga Irani dhe 6 fuqi botërore, Britania, Franca, Gjermania, Kina, Rusia dhe Shëbat, janë pajtuar me 2 prill në Zvicër për parametrat kyç të një marrëveshje që frenon programin kundërthënës bërthamor të Iranit, në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ekonomike të BE-s, SHBA-ve dhe OKB-s. Marrëveshja duhet të finalizohet më së largu me 30 qershor. Obama ka thënë se Izraeli ka të drejtë që të shqetësohet rreth programit bërthamor të Iranit, mirë po presidenti amerikan ka thënë se SHBA do sigurojnë që çfarë do marrëveshje bërthamore me Iranin e mbron avancimin cilësor ushtarak të Izraelit. Ai ka shtuar se mbrojtja e Izraelit nga Washingtoni mbetet e palëkundur. Zëvendës këshiltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë Ben Rhodes, derisa ka dhënë intervistë për jetën televizive amerikan CNN, e ka arsytuar kështu arritjen e marrëveshjes me Iranin.
We're dealing with a set of options, as the president said. Essentially, number one.
Ne po merremi me disa opsione, ashtu siç ka thënë edhe presidenti Obama. Opsioni i parë është që ne mund të kemi një marrëveshje afatgjate si kjo, që është arritur për t'i parandaluar ata që të ndërtojnë anë bërthamore. Opsioni i dytë është ne mund të ndërhyjmë ushtarakisht diçka që nuk e kthen prapa programin bërthamor të Iranit, po atë sa kthen kjo marrëveshje. Ndërsa ndërhyrja ushtarake përmban rreziqe për rajonin dhe opsioni i tretë është vendosja e sanksioneve të tjera. Mirë, po fakti është që sa herë vendosim sanksione Iranit, ata avancojnë programin e tyre bërthamor. Prandaj, në një grumbull alternativash, marrëveshja e tillë është opsioni më i mirë, ka thënë Rhodes. Mirë po, Benjamin Netanyahu ka dënuar marrëveshjen Koni si një marrëveshje të keqe. Netanyahu ka thënë për CNN më 5 prill se marrëveshja nuk e kthen prapa programin bërthamor të Iranit, derisa ky shtet e ruan një sasi të madhe të infrastrukturës bërthamore. Ai ka shtuar se asnjë centrifugë vetme nuk është shkatruar dhe se marrëveshja nuk mbyll asnjë objekt bërthamor të Iranit.
This is a deal that leaves Iran with the capacity to produce the material.
Kjo është një marrëveshje e cila lë Iranin me kapacitet për të prodhuar materiale për shumë bomba bërthamore dhe e bën këtë derisa e heq sanksionet paraprakisht. Pra, Irani do të fitojë miliarda dollar, jo për shkolla apo spitale apo rrugë, por për të fuqizuar makinerinë e terrorit të përhapur në botë dhe për makinerinë ai ushtarake, e cila momentalisht është zënë duke pushtuar lindjen e mesme. Shteti i fuqishëm terrorist i kohës tonë nuk duhet të ketë qasje të mundësitë mëdha bërthamore, që përfundimisht do i mundësoj të ketë armë të tillë. Ky është qetësim për Izraelin, për rajonin, për paqen e botë, ka thënë kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Në Washington, senatorja demokrate Dianne Feinstein, zëvendës udhëhecse e Komitetit të Senatit për Inteligjencë, ka thënë për CNN se marrëveshja arritur me Iranin nuk e kërcënon mbijetesën e Izraelit ashtu siç pretendon Netanyahu. Duke folur drejt për drejt për atë, ai ka shtuar shpresoj që Netanyahu ta përmbajë veten. Senatori republikan Bob Corker i ka thënë televizionit amerikan Fox News se shqyrtimi i marrëveshjes nga Kongresi dhe aprovimi i saj nga i njëjti organ shtetëror amerikan është esencial dhe do të ndihmonte për të siguruar që ajo nuk është një marrëveshje e keqe. Ai ka shtuar, është e rëndësishme që Kongresi qëndron në mes të kësaj çështjeje, duke munduar ta kuptojë atë, ta ngacmojë dhe duke bërë pyetje të rëndësishme rreth saj. Senatori republikan Lindsey Graham i ka thënë televizionit amerikan CBS se marrëveshja është me të meta, por ndoshta më e mira që Obama mund ta siguronte, pasi iranianët nuk e respektojnë e as nuk ja kanë frikën atij. Në Teheran, shefi ushtrisë e Iranit e ka lavdruar suksesin e vendit të tij në negociata me fuqitë e botës. Komentet e general Hasan Firuzabadi, një alat i afërt i liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei, janë publikuar në faqen e internetit të Gardës Revolucionare të Iranit më 5 prill. Firuzabadi ka uruar Khamenein, i cili ende nuk e ka komentuar marrëveshjen fillestare, për suksesin e ekipit negociator të Iranit dhe ka falendëruar presidentin Hasan Rouhani dhe ministrin e jashtë Mohammed Javad Zarif për përpjekjet e tyre. Ai gjithashtu ka përshëndetur Khamenein për udhëzimet e dhëna ekipit negociator për arritjen e marrëveshjes. Qëndrimet e mbajtura në Iran kanë qenë të ndryshme. Disa kanë festuar në përrug pas publikimit të lajmit, ndërsa disa konservatore kanë kritikuar atë, duke thënë se është dorëzuar shumë çka dhe për frenimin e programit bërthamor të Iranit. Kryetari konservatori i parlamentit, Ali Larijani, megjithatë ka përshkruar marrëveshjen si pozitive, sipas një raporti të publikuar më 5 prill nga Agjencia e Lajmeve ISNA.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Javën e kaluar, senatori amerikan Robert Menendez është akuzuar për korrupsion. Ai është një zë i lartë i politikës së jashtme, i cili është grindur me presidentin Barack Obama për çështjet si Irani dhe Ukraina. Rasti pritet të ndikojë politikën e jashtme të SBA-s. Dëgjojmë kronikën e korrespondentit Luke Johnson. Senatori i Shteteve të Bashkuara Robert Menendez, një zë i spikatur për çështjet e Iranit, Ukrainës, Rusisë dhe Armenisë, është bërë senatori i parë amerikan që përballet me akuza kriminale qysh nga viti 2008. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka njoftuar më 1 prill se Menendez akuzohet për shkelje të shumta që lidhen me korrupsionin, por cilat janë saktësisht akuzat kundër tij dhe çfarë mund të thotë rasti për politikën e jashtme amerikane. Juria e madhe, një grup prej 12 personash që shqyrton dëshmit kundër një personi të caktuar, ka akuzuar Menendezin për përdorim jo korrekt të zyrës, për t'i sjellë përfitime donatorit politik dhe mikut të tij Solomon Melegen, mjek i syve nga Florida. Senatori përballet me 14 akuza për korrupsion, përfshir rishvet, konspiracion dhe deklarata të rreme. Melegen është akuzuar po ashtu. Padia 68 faqeshe akuzon Melegenin se i ka siguruar Menendezit pushime luksoze, fluturime dhe qëndrime në hotele, si dhe ka kontribuar në fondin ligjor të mbrojtjes të Menendezit. Padia thot se në këmbim të këtyre favoreve, Menendez u ka ndihmuar të dashurave të huaja të Melegenit në aplikimet për viza amerikane. Ka ndërhyrë në një mosmarrveshje federale për kujdesin shëndetësor në emër të mjekut dhe ka ndihmuar në mbrojtje në një kontrate me një kompani në të cilën Melegen ka qenë investitor. Menendez është ngarkuar me 8 akuza për mitmarrje, secila prej tyre bart dënimin deri në 15 vjet burgim. Menendez ka mohuar çdo keqëbërje. Gjatkohës sa ka qenë në zyra, ka shërbyer si kryetari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, ndërsa është bërë antar i lartë i këtij komiteti pasi republikanët kanë marrë shumicën e Senatit në muajin nëntor. Menendez i ka bërë thirrje presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama që të dërgojë armë në Ukrainë, duke thënë se ato janë të rëndësishme për Kievin që të mbrohet nga agresioni rus. Shtëpia e bardhë megjithatë ka refuzuar ta bëjë këtë hap deri më tani. Menendez po ashtu ka qenë skeptik për bisedimet bërthamore me Teheranin dhe ka qenë sponsoruesi kryesor demokrat i ligjit dypartiak, i cili parashen një periudhë 60 ditëshe të rishikimit të marrëveshjes bërthamore me Iranin. Obama ka thënë se do t'i vë veto ligjit. Menendez është parë po ashtu si mik i Armenisë. Vendlindja e tij, New Jersey, ka popullatë të konsiderueshme armeno-amerikane. Në vitin 2009 ai ka paraqitur ligjin i cili i bën thirrje administratës Obama që të njohësi genocid vrasjet masive të armenëve gjatë luftës së parë botërore. Menendez është pajtuar që vullnetarisht të jap dorëheqjen nga pozita e lartë në Komitetin e Senatit për marrëdhënie me jashtë. Zyra ti me gjitha të ka thënë se ai do të vazhdojë të ngrejë zërin për çështje të politikës së jashtme. Edhe kryetari i komitetit senatori republikan Bob Corker ka thënë përmes një deklarate se pret që Menendez të vazhdojë të luajë rol konstruktiv në marrëdhëniet e jashtme. Senatori demokrat Benjamin Cardin do të zëvendësojë Menendezin si antar i lartë në komitetin për marrëdhënie me jashtë, ka bërë të ditur zyra e udhëheqësit të pakicës së Senatit Harry Reid. Cardin në përgjithësi ka mbështetur më shumë politikën e jashtme të Obamës se sa Menendez. Nëse Menendez duhet të dorëzoj ulsen në Senatin Amerikan, guvernatori republikan i New Jersey Chris Christie do të gjejë zëvendësimin për të dhe më pas do të caktoj zgjedhjet speciale për të mbushur vendin. Beteja ligjore Menendezit mund të jetë gjatë dhe kushtueshme. Fondi mbrojtjes ligjore që ai ka themeluar në vitin 2014 ka shpenzuar mbi $762,000 nga 866,000 sa ka mbledhur atë vit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sarajeva shënon sot 23 vjetorin e rrëtimit nga forcat serbe të Bosnjës. Blokada ka shkaktuar konfliktin në këtë vend në të cilin kanë humbur jetën rreth 100.000 njerëz. Periudha e rrëtimit të Sarajevës ka zgjatur gati 4 vjet, ka nisur më 5 prill të vitit 1992 kur ushtria serbe ka marrë kontrollin e aeroportit ndërkombëtar të qytetit, ndërsa ka përfunduar më 29 shkurt të vitit 1996 pas nënshkrimit të marrëveshjes së Daytonit për paqe. Blokada prej 1425 ditësh ka qenë më e gjata në historinë moderne të Evropës. Aeroplan luftarak të Kenjas kanë bombarduar pozicionet e grupit islamist Al-Shabab në Somalinë fqinje, zëdhënës i ushtrisë David Obonjo, i ka thënë BBC se në shënjestër të sulmeve kanë qënë dy kampe në rajonin Gedo, i cili përdoret nga Al-Shababi për të hyrë në Kenja. Kjo është përgjigja e pare Kenjas ndaj sulmit Al-Shababit javën e kaluar, i cili ka lënë të vrarë 128 njerëz në Universitetin e Garisas. Presidenti i Kenjas Uhuru Kenyatta është zotuar se do t'i përgjigjet sulmit në mënyrën më të rëndë të mundshme. Al-Shababi, që është degë Al-Qaidës, ka thënë se është në luftë me Kenjan dhe kërkon nga ajo që të tërheqë trupat që ka dërguar në Somali në vitin 2011 për të ndihmuar qeverisë në Mogadishu që të luftojë militantët. Burimet mjekësore dhe ushtarake në Jemen kanë bërë të ditur sot për tjetra njerëz të vrarë në përleshjet e fundit midis rebelëve shiit dhe luftëtarëve besnik të presidentit Abdurabu Mansur Hadi. Luftimet janë zhvilluar në qytetin Daleh, 19 rebel Huthi janë vrarë, ashtu si edhe 15 milicë pro-Hadi. Në qytetin Aden, ndërkaq është raportuar për 17 civil të vrarë qysh nga dita e djeshme. Dëshmitarët thonë se përleshjet kanë vazhduar edhe sot në disa lagje të Adenit. Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite është duke sulmuar caqet e rebelëve Huthi për më shumë se 10 ditë, me qëllim që të parandalojë avancimin e rebelëve. Papa Francesku u është drejtuar sot besimtarëve në sheshin e Shën Pietrit duke folur për sulmet kundër të krishterëve në Afrikë dhe Lindjen e Mesme. Adresimi vjen derisa besimtarët katolik po kremtojnë Pashkët.
Ma deve continuare da parte di tutti.
Të gjithë ne duhet të vazhdojmë udhimin shpirtëror të lutjeve, lutjeve intensive, pjesëmarrjes konkrete, ndihmës së prekshme në mbrojtje të vëllezërve dhe motrave tona që po përndiqen dhe vriten vetëm se janë të krishterë, ka thënë Papa Francesku. Ai po ashtu i ka bërtirje komunitetit ndërkombëtar që të mos qëndrojë heshtur ndaj këtyre krimeve të papranueshme. Turqia ka bllokuar qasjen në Twitter, Facebook dhe YouTube. Ky veprim dyshohet se ka të bëjë me publikimin e imazheve të një prokurori të vrarë turk nga pjesëtarët e një grupi të majtë radikal. Autoritetet turke nuk kanë bërë ndonjë koment publik, por gazeta Harriet ka thënë se ofruesit të shërbimeve të internetit kanë marrë urdhër nga prokurorët që të bllokojnë webfaqet. Turqia ka bllokuar përkohësisht Twitterin dhe YouTube-in gjatë fushatës për zgjedhjet lokale në mars të vitit 2014. Kjo është të bërë pas publikimit të audio incizimeve që flisnin për korrupsion në qarkun e brendshëm të kryeministrit të atëhershëm Recep Tayyip Erdogan. Ky vendim ka zemëruar opinionin publik në Turqi dhe është kritikuar ashpër nga komuniteti ndërkombëtar. Revista Rolling Stone ka kërkuar falje dhe ka tërhequr një shkrim të saj mbi dhunimet në një kampus universitar në Shtetet e Bashkuara pas një shqyrtimi të pavarur të pretendimeve të theksuara në artikull. Redaktori i përgjegjës Will Dana u ka kërkuar ndjesë lexuesve dhe të gjithë atyre që janë dëmtuar nga artikulli në fjalë. Artikulli i publikuar në nëntor të vitit 2014 ka përshkruar dhunime në grup në një universitet të Virginias në SBA me pretendimin se ka ndodhur në vitin 2012. Hetimet e autoriteteve të rendit prej 4 muajsh nuk kanë gjetur dëshmim mbi këtë incident. Megjithatë, shefi i policisë Timothy Longo ka thënë se kjo nuk do të thotë se nuk i ka ndodhur diçka e tmerrshme studentes Jackie, e cila ka shfrytzuar këtë pseudonim për të denoncuar rastin. I shkruar nga gazetarja Sabrina Erdeley, artikulli prej 9000 fjalësh me titullin Një dhunim në kampus bazohej vetëm në një burim informacioni në studenten Jackie. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Në gjues të ndërua, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për informacionin e fundit, ju mund të vizitoni edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.